דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda ja viia teid Iisraeli reisile ja alates tänasest saatest seisab meil ees õige mitmesaateline nutumüüri külastus. See on Jeruusalemma vanalinnas templime jalamil asuv üks väga oluline koht, mitte ainult turistide jaoks, kuigi see on ka number üks turismiatraktsioon Iisraelis, siis juutide jaoks on see samuti Ma arvan, saab öelda tänasel päeval kõige olulisem geograafiline koht maamuna peal, sest see asub kunagise templi jalamil. Ja kuna juutidel üldjuhul templimäele ehk sinna templi asupaika minna ei lubata, siis ongi just see templimäge lääne poolt toestav nutumüür, mis on templile kõige lähem koht, kuhu neil on vaba juurdepääs, nende jaoks nii oluline koht. See kannab lausa vaba õhu sünagoogi nime ja sellepärast seal palvetatakse. Ja mida seoses nutumüüriga rääkida, seda on väga palju ja kuna meil ei ole ka kuhugi kiiret siin saatesarjas, siis võtamegi kõik need olulisena tunduvad teemad ükshaaval ette. Ja tänases saates tuleb juttu nutumüüri nimest, sellest, milline see palvepaik välja näeb, sest kindlasti on raadiokuulajate hulgas ka neid, kes ei ole ise kunagi Iisraelis ja nutumüüri juures käinud ja ehk ei ole sellest isegi pilti näinud. Nii et tänane saade on selline üldtutvustav ja järgmistes saadetes räägime siis juba suuremaid peensusi seoses nutumüüriga. Aga alustuseks, Heli, kas sa võiksid meenutada oma kõige esimest käiku nutumüüri juurde?
Ja ma teen seda rõõmuga. Esimene mulje, mis mul sellest oli, ma väga ootasin seda käiku. Sa lähed sinna müüri äärde, kõigepealt sa külalt kaugelt juba lähened, näed kõiki neid inimesi, näed kõiki neid palvetajad, seda, et mehed ja naised palvetavad eraldi ja see viis, kuidas seal palvetatakse. See on üks magus vaatepilt ja see on tõesti tugeva muljena minu südamesse kohe nagu tugev jälg jäänud. Ja üks mõte, ma saan ka aru, et me eraldi räägime sellest nutumööri nimest, aga minu esimesel Iisraeli külastusel meile grupi juhiks oli soomlanna nimega Vappu ja tema ei väsinud rõhutamas seda, et mulle ei meeldi öelda nutumüür või siis soome keelesse itku muuri, et see on lääne müür, mina kutsun seda lääne müüriks. Aga kui ma olen ise mõelnud, siis tegelikult nii lääne müür kui ka nutumüür on päris head nimetused ja võibolla ühel päeval, kui kõik asjaolud Iisraelis muutuvad ja Jeruusalemmas muutuvad, enam ei öelda nutumüür, aga praeguses ajas tänases päevas seal ikkagi väga palju nutetakse selle müüri järes ja sinna viiakse rasked südamemured, palved Jumala poole ja ilmselt ka kiituslaulud, sest need paar mitsva tähistamisi on seal müüri järes ka palju. Aga jah, minu esimene visiit sinna müüri järde, 3 korda ma olen seal käinud, mulle väga meeldis see kuum ilm, Päike paistab ju Iisraelis, no jaanuaris ehk vähem, aga muidu on seal kogu aeg soe, need inimesed, kes seal lüüavad oma Jumala poole. Seda on raske kirjeldada, see on üks erakordne vaatepilt. Palvetav inimene, ükskõik kas mees või naine või laps või väga vana inimene, see on alati väga kallis.
Tegelikult juudid ise kutsuvadki seda lääne müüriks ja see nutumüüri nimi on tulnud kui ma ei eksi siis araabia keelest, sellepärast, et araablased nimetavad El Mabga ehk nutmise koht ja sest nad nägid, et juudid käisid seal templi hävingu pärast nutmas ja siis palvetamas templi taas üles ehitamise pärast ja ma teisest küljest arvan jälle, et hetkel, kui me ei näe kõike Jumala täiust veel, siis loomulikult on meie süda ja on juutide süda kurb sellepärast, kui mingid Jumala asjad on veel sündimata ja ütleme, kui sõna otseses mõttes Jumala koda on varemetes, see on ju ka piibli väljend, et seda ei saa ka minu mõelest väga tõsiselt võtta, kui me kogu aeg ainult mis, kus on sinu usk ja trillalla, trallalla ja mõtku rõõmustame, et noh, see ei ole ka nagu, see on kuidagi kaalult kerge elu, see on kuidagi liiga kerge.
Ja seal peab ikka olema see tõsidus ja just, kogu terve elu dünaamika sees.
Just, et selles mõttes ma arvan, et asjad ei ole ka niisama ja aga kuigi huvitav tõesti, et juudid ise ütlevad selle kohta läänemüür, sest see on ju selle mäe läänepoolset osa toestav müür, aga eks me sellest jõuame veel rääkida. Kui siin huvitab, siis ma võin ka oma esimesest nutumüüri kogemusest rääkida, et mina sattusin sinna esimest korda, aasta oli siis 2004 jõulude aeg ja siis kui ma esimest korda üldse Iisraeli sattusin, siis ma mäletan, et ühe tuttavaga sinna jalutasime koos, ei leidnud autole paremat parkimiskohta, parkisime üsna kaugele, siis ronisime kõrgest Siioni mäest üles, mööda seda kõige järsemat kohta, seal mingi väike jalgrada kulges, siis üksiti käisime ülemisest toast läbi ja siis jälle laskusime juudi kvartalist alla sinna nutumüüri äärde ja noh, loomulikult see oli väga eriline, et kuidas seal palvetatakse ja seal oli palju inimesi ja nii edasi ja väga huvitav oli näha, et ka väga erineval moel palvetatakse, et võibolla me oleme näinud ühte ja teist moodi palvetajad, aga seal on veel kolmandat ja neljandat moodi palvetajad ja noh, see kuidas juudid palvetavad, see on seal juba oma, et leidub palju erisusi, aga seda on ka väga eriline vaadata. Ja ma mäletan, et just seal nutumüüri ääres see tuttav ütles mulle, et tema ise oli kohalik, elas Iisraelis ja ütles, et küll on hea, kui vahest tulevad tuttavad külla ja siis saab neid viia sellistesse noh, kohtades, kus kindlasti peaks ära käima, kui inimene esimest korda Iisraeli tuleb, et muidu me siin ikka nagu elame lihtsalt ja ei satugi võibolla tükk aega neid olulisi kohti külastama, aga küll on hea, et kellegil on tarvis näidata, et siis käid nagu ise ka need kohad läbi ja see oli huvitav minu jaoks, et mehed naised palvetavad eraldi ja loomulikult sellest kunagi õige mitme saate pärast räägima ka, et kust see asi üldse algus on saanud ja miks see nii on. Ja pärast seda 2004. aasta kogemust olen seal hiljem palju käinud. Mäletan, et kui ma kunagi õppisin 8 kuud kestvatel kursustel Jeruusalemma vanalinnas ja ma käisin sisuliselt iga päev seal vanalinnas, siis ma mõnikord pärast kursuste lõppu laskusingi alla jälle sinna nutumüüri äärde ja vahest lihtsalt istusin seal ja vaatasin, kuidas inimesed palvetavad, palvetasin ise, mõtlesin oma mõtteid, et see on nagu väga selline eriline koht, et võibolla mõnda inimest see ei inspireeri ja ütleme, sellist rahuliku palveaega võibolla mõnele meeldib pigem üksinda looduses kusagil käia ja palvetada, aga see on kahtlemata väga eriline koht ja erilised mõtted saavad ka seal tulla, et igates ma olen seal ka veetnud lihtsalt selliseid olemise aegu väga palju kordi ja olen iga kord tänanud Jumal, et Jumal, ma tänan sind, et mina saan olla siin nüüd ja praegu, et mul on sees õigus ja lausa mitu korda olen saanud siin käia, et seda võimalust ei ole mitte igal ühel. Ja siis panin veel huvitavad asjad tähele, et seal tõepoolest mõned inimesed nutavad, kui nad palvetavad. Ma ei oska öelda, kas see on, et nad tajuvad seal paigas kuidagi jumalat eriliselt, kas see on sellepärast, et nad on võibolla aastakümneid ihaldanud tulla pühale maale ja nüüd nad on nii rõõmsed, et lõpuks on see nagu täitunud ja nad saavad sellest osa. Võibolla on inimesel mõni isiklik tragöödia olnud, aga ma olen ka näinud seda, kuidas juudid näiteks, kui on korra aastas see templi hävingut meenutav päev, et kuidas nad siis tõesti nutavadki ja halavadki. Et noh, mõnel inimesel on see võibolla kuidagi nagu tehtud, et täna on selline püha, täna me peame seda tegema, aga ma olen näinud ka täiesti vähemalt väliselt siirana tunduvaid pisaraid just selle templi hävingu pärast ja ma mõtlen, et kujutad ette, et millal oleme meie näiteks kurvastanud sellise asja pärast ja kui oluliseks meie üldse templit ja nii edasi oleme pidanud, et me kindlasti kristlastena taandame paljud asjad sellele, et aga Jeesus tuli, Jeesus on ohvri tall, püha vaimu tempel oleme meie ja nii edasi, et kõik ma ütlen tänu Jumalale selle eest, aga et kui Jumal on meile tänasesse päeva säilitanud Vana Testamendi, siis see on täpselt sama palju Jumala sõna, kuigi mulle tundub, et vahepeal kristlased kuidagi uut testamenti tsiteerivad rohkem ja armastavad seda rohkem, aga ma usun, ehk uuesti siiski avastatakse see algne Jumala sõna, Vana Testament ja et me saame ka sellest rikkusest kristlastena vähe rohkem osa.
Ja vaata, meile eestlastele tõenäoliselt on omane rohkem see palvekambri mõtlemine, et kui ma palvetan ja kui mul on väga raske olukord ja või tõsine mure, siis ma eraldun, ma lähen oma ette üksi peidan ja oma südame sügavustest valan üksi Jumala ees seistes välja oma neid valuseid asju, oma sügavaid asju ja sealt müüri ääres on just huvitav see, et esialgu võib näida see tõesti ebaehtsana või silmakirjanikuna, et on vaja teatud liigutusi teha, teatud viisil nutta või mis iganes, aga kui seal korduvalt käia, siis sa mõistad, et noh, sellel ebaehtsusel lihtsalt ei ole ju mõtet, miks ma tulen siia ja miks ma teen, kellele ma seda etendust teen, et mingil hetkel need asjad on ikkagi ka kõikides nendes, kes võibolla esialgu on teatraalsuse pärast, see asi ikkagi läheb ehtsaks ja seal selles paigas valatakse ikkagi oma süda Jumalette välja ja see iseenesest on juba erakordne asi.
Just ja samamoodi võib ju küsida, et kui paljud meist on käinud pühapäeval Jumala teenistusel ilma mingi tundeta, sest sa oled lihtsalt harjunud ja pühapäev ikka kirikus, kus siis veel on. Ja. Aga kas Jumalal peaks olema hea meelt sellest, kui su süda ei ole kaasas? Mm-hmm. Et noh, vahest lihtsalt on raske hommikul tõusta ja minna. Ja, aga kui siis Jumala teenistuse lõpuks kas või su süda avaneb ja sa... Just. Siis tulevad ka nagu need pühapäevad, kus sa ei vaata sellele välisele ja sellele, mida sa tunned, vaid kus sa lähed tõesti kogu südamega, mitte ainult, et su kere on seal kohal.
Just. Lähedki Jumalat otsima.
Just. Mm-hmm. Ja huvitavat asja võib seal veel näha, et kui inimesed sealt müüri järjest tulevad, siis nad nagu tulevad selgees ära. Mm-hmm. Et seda mulle seletas üks kohalik niimoodi, et see on nagu ka austus selle Jumala püha paiga suhtes. Ja minu meelest on ka islami usus niimoodi, et nad palvetavad, muslimid palvetavad küll näoga Mekka poole, aga sellest tuligi kõva poleemika, et kui nad templimäel palvetasid näoga Mekka poole, siis nende tagumine pool ja nende upakil tagumikud jäid nende kuldse kaljukuplimus see poole. Ja see tekib kohe küsimus, et kas see Jumala koda, mis teil on kohe siin silme all, kas see on väärt, et sa oma tagumiku nagu selle poole pöörad. Et igatahes juutidel on ka komme, et nad palvetavad Jeruusalemma poole. Sellest me loeme juba Danieli raamatus ja Jeruusalemmas olles siis näoga templi poole. Ja see on ka põhjus, miks osad inimesed tulevad sealt müüri juurest ära, vähemalt mõned meetrid selgees. Aga kuigi ma ei ole seda kõikide juutide puhul tähele pannud, pigem olen ma seda tähele pannud selliste rätikutega kristlaste naiste puhul. Aga mul on ka selline tunne, et paljud seal käituvad teataval moel sellepärast, et nad näevad teisi ees tegemas ja nad tajuvad, et see on püha paik ja mõtlevad, et noh, juu siis nii peab.
Mm-hmm. Et teha teisi häirida ja teen samamoodi.
Just. Mm-hmm. Ja et igades see oli ka nagu asi, mida ma seal tähele panin ja paljud jah, panid endale rätiku sinna minnes pähe, aga see on ka jällegi vist teatavates kristlikes ringkondades selline komme, et noh, naine siis Jumala kotta tulles katab pea ja meel vastupidi, aga juutidel on just meestel nagu see, et, mm-hmm. et pea peab olema kaetud, kui sa Jumala
ja plus teenid. Turistidele antakse seal ju õlgade katmiseks ja ka kui on väga lühikesed seelikud või lühikesed püksid naistel, antakse ka niisugused nagu põlle või mingi rätikulaadsed asjad, et müüri järde minnes tuleb paljad õlad katta ja paljad jalad ka katta.
Olen seal tegelikult küll näinud ka õlapaeltega inimesi, aga kindlasti nõuavad templimäele tõustes moslemid seda, et isegi mehel ei oleks mitte lühiksed püksid, vaid siis nad sunnivad kalli raha eest ostma suure arafati stiilis rätiku, et siis mees endale selle just kui seeliku ümber seoks. jah, aga nii, et sellised on siis esimesed muljed Jeruusalemmas nutumüüri järjest käies. Kui rääkida sellest, kuidas nutumüüri äärde jõuda, siis selleks on tänasel päeval mitu võimalust, aga põhimõtteliselt iga ühe nende puhul peab arvestama tohutute rahvahulkadega. Vanalinnas on väga tihe asustus, igal kellaajal äärmiselt palju inimesi trügimist, tänavad on kitsad ja lisaks veel ka turvakontrolli väravad on seal, mille juures alati ummikuid tekib. Kuigi samas peab ka tunnistama, et viimastel aastatel eriti on ka selles osas väga palju ära tehtud, et on tehtud suuremaid väravaid, on tehtud rohkem neid nii-öelda avausi, kust kaudu sa sinna sisse pääsed, et ma mäletan veel 10 ja rohkem aastat tagasi, kui sinna minna, siis oli tõesti ainult 1-2 kohta, kust nutumüüri äärde pääses ja seal tekis alati ummikuid ja nad nii põhjalikult kontrollisid, et keegi midagi halba seal ei tahaks korraldada, ja, aga nüüd nad on neid turvaasju ka tõhustanud ja kuidagi see läbilaske võime on ka kiirem, aga loomulikult tuleb arvestada, et kui on pühade aeg ja
pühade aeg
väga ilmselt. Palju rahvast, et noh, siis paratamatult tekivad ka järjekorrad. Kõige levinum tee näiteks Jeruusalema kesklinnast nutumüüri äärde jõudmiseks on siseneda vanalinna Jaffa värava kaudu, mida ka enamus inimesed teevad. See on siis vanalinna läänepoolne värav, oleme varem sellest rääkinud ka. Ja siis pressida ennast läbi äärmiselt ülerahvastatud araablaste vanalinna turu, mis võtab heade närvide ja heade inimmassist läbipugemise oskuste korral aega vähemalt 10 minutit. Ja see on siis noorematel ja peenematel inimestel, aga kogukamatel ja liikumisraskustega või siis suurte seljakotidega inimestel on seda kõige otsemat teed kasutada mõnikord lause võimatusest. Seal on enamikel aegadel tõesti väga palju rahvast ja noh, rahvast läbi sa ei saa trügida kuidagi noh, kiiresti ja need araablasest poemüüjad panevad ka sinna oma ukse avaustesse ka igasuguseid oma neid suveniirikesi välja ja noh, kui sa seal natuke ooksamalt lähed, siis kohe mingi asi lendab seal ümber ja siis nad hakkavad suga õiendama ja nii, et noh, ühesõnaga peab olema ettevaatlik.
Ja käekotte ja rahakotte tasub valvata.
Oi, seda kindlasti ja eriti vanalinnas, et tõesti tea kogu aeg, kus on su rahakott ja käsi pane ka veel sinna peale, sest on isegi mul tuttavatel seda juhtunud, oleme koos sellest inimmassist läbi läinud ja tuleme sealt välja, nad avastavad, telefon on kadunud. Et kuidas see võimalik on, et vöökotist võeti telefon ära, aga noh, jah. Ja siis järgmine võimalus on teha väike ring, minna nutumüüri äärde läbi juudi kvartali. Taas siseneda vanalinna Jaffa värava kaudu või siis ka Sioni värava kaudu ja siis jalutada läbi juudi kvartali. See on natuke pikem tee, võtab aega 15-20 minutit, aga samas on see palju rahulikum marsruut kui läbi turu minnes. Kolmas võimalus on tulla läbi Damaskuse värava, mis asub põhjailmakaares. Aga siis jääb ette veelgi pikem teekond läbi araablaste turu, mis tähendab taaskord palju rahvast, äärmist, räpakust ja samuti peab oskama nendes poolmaalustes turutänavates orienteeruda, sest muidu sa võid sattuda kuskil kohta, kuhu välismaalastel väga hea sattuda ei oleks. Ja minuga juhtus viimasel Iisraelis käigul selline asi, et me leppisime kokku oma seltskonnaga, et noh, võtame 1,5 tundi aega seal vanalinnas ringi käia, et seal on igasuguseid huvitavaid poekesi ja sealt saab väga erinevaid asju osta. Ja ma läksin täitsa üksinda, mul õnnestus täiesti üksinda seal ringi käia, sest tavaliselt alati on ka hea võimalus inimestele näidata mingid oma lemmikkohti või siis on küsimusi palju, et saab ka rääkida palju, aga tookord ma sattusin täiesti üksinda kõndima ja mõtlesin, et noh, et aga püüaks siis midagi uut avastada ja käisin need oma lemmikkohad läbi ja siis kolasingi seal moslemite kvartalis, vaatasin seal mingid poekesi ja mis seal müüakse ees korraga sattusin ühte täiesti sellisesse kohta, mis oli, kus olid ainult sellised uksed, mis läksid inimeste majadesse ja korteritesse, et kus enam ühtegi müügikohta isegi ei olnud. Ja siis seal olid selline imepisikesed, mingid õuekesed ja noh, ütleme, see vanalinn on tegelikult hoomamatu, kuigi ta on kõigest 1 ruutkilomeeter, no seal leidub selliseid kohti, kus sa isegi seal mitukümmend aastat elades sa ei ole kõiki neid suutnud läbi käia. Ja seal mingid araabe poisikesed mängisid jalgpalli. ja mul olid jalad olid üsna väsinud juba ja noh, ütleme mitu sellist kutsuvat pikka tänava koridori oli tees ja ma mõtlesin, huvitav, millest nüüd minna, et natuke orientatsioon kadus ka ära juba. Ja siis ma mõtlesin, ma küsin ühe poisikese käest, et kuule, et kus kaudu nagu pääseb sinna üles Jaffa värava poole, et kus see suund vähemalt on. Ja siis tema oli selline kraps, ta oli võibolla, noh, ma arvan, 5, kõige rohkem 6 aastane, aga ta oli tublilt purssis inglise keelt, ütles, et come I show you, aga noh, seda ma juba teadsin, et seda pole vaja, sest mis sellele kõik siis järgneb ja nii edasi, aga ma ütlesin, et ei, et sa lihtsalt näita mulle, kuhu suunda nagu minna. Ja siis noh, näitas mulle, kuhu suunda minna ja siis ma ütlesin aitäh ja hakkasin minema ja siis ta sirutas käe välja, ütles, et money. Mm-hmm. Et noh, hakkaski kohe raha küsima, et ma ei mäleta isegi hetkel, kuidas ma selle olukorra suutsin lahendada, aga et igatahes jah, selline situatsioon.
Isegi seal... näitamine maksis, milline tarkus, et sa teda kaasa ei kutsunud.
Ja, et ma juba aimasin, siis mõtlesin, et ma saan nagu ise üksinda ka mindud, kui ma ainult suuna saan, aga kui mm-hmm. see, isegi see suuna ütlemine osutub nii problemaatiliseks, no hästi ma kõnin ise siis need koridorid kõik läbi otsin üles, et igatahes sellises minu seiklus, kui tulla Damaskuse värava kaudu. Ja neljas võimalus oleks tulla bussiga, aga siis peab jällegi teadma, millist bussiliini kust kohast sealt uuslinnast kasutada ja buss peatub Sõnniku värava juures, kus juures sinna tehakse nüüd ka laiendatakse trammiliini ja on ka juba teada, et selle trammi peatuse nimeks saab Trumpi peatus ja Aha. ei tea küll miks, mm-hmm. eks ikka sellepärast, et Ameerika Ühendriikide president on olnud nii Iisraeli meelne juudi sõbralik, et ta on soostunud viima Ameerika saatkonna päriselt ka, mitte ainult lubaduse tasemel, Jerusalemma, mis on Iisraeli pealin ja selle eest siis juudid otsustasid, et Trumpi nimeline peatus tuleb sinna. Ja mulle just hiljuti sattus kätte üks vana artikkel, kus üldse räägiti sellest kavast, et sinna mingi uus peatus teha ja siis oli mingi muu nimi oli sellele pakutud välja juba, aga noh, see on nii austusväärne, et nutumüüri äärde viival peatusel on ühe mitte juudist inimese nimi, et see eeldab ikka tohutud teenet selle inimese poolt, et selline asi oldakse nõus tegema.
Ja see on väga ilus, aga ma mõtlesin veel seda ka, et küll see on tore, kui trammi peatus sinna tuleb, sest minule on mulje jäänud, et trammid Iisraelis sõidavad ikkagi mingite plaanide ja kellaaegade järgi, aga bussid, need graafikud vist peaaegu iga päev muutuvad, et sa pead iga päev internetist vaatama, mis kell täna minu peatusest minu buss läheb.
Ei, see ei ole päris nii.
Aga üsna seda moodi.
Ikka see näib seda moodi, sest graafik on libisev, ütleme siis kasutame no sellist väljendit. Aga tegelikult on ikkagi see busside graafik olemas. Ma olen neid isegi oma ihusilmaga näinud ja neid on võimalik internetist välja printida ja nii edasi, aga see on libisev. Mm-hmm. olude sunnil ja olen korra rääkinud, aga võin veel rääkida seda lugu, kuidas ma ükskord Ein Keremis, kus ma tükka aega elasin, ootasin bussi, mis käis iga poole tunni tagant ja mida juba tunniaja jooksul ei olnud tulnud ja kui ma siis sinna bussifirmasse helistasin, siis selle peale öeldi mulle, et no ei tulnud inimene tööle, ei tulnud, mis ma teen, tulen ise sõitma või? Ja visati toru ära ja see oli kogu vastus.
Et väga libisev võib graafik olla.
Ja siis ühel päeval ka ootasin ühes teises kohas bussi ja jälle ei tule ja mitte kedagi teist ka ei oota. Ma mõtlesin, et ma olen ilmselgelt millestki vist valesti aru saanud. Ja siis peatasin ühe möödakõndiva inimese, kes näis kohaliku moodi ja tegi jalutuskäiku ja siis ütles, et ei, täna ei tule, et mingi mars on kuskil või mingid skaudid või keegi marsivad, et bussiliin pandi täna kinni, et täna enam ei sõida buss. Mõtlesin, no jah, ja et seda on vist palju oodata, et mingi kirjake nüüd pandaks ja bussi peatusse üles selle kohta.
Aga vähemalt trammid sõidavad mööda rööpaid ja ei saa jääda liiga kaua seisma ühte kohta, et vähemalt need siis toimivad.
Et igades bussiga on võimalik tulla sinna Sõnniku värava juurde, aga need bussid on tavaliselt väga üle rahvastatud, sest Jeruusalemmas üldse palju rahvast ja noh, eriti religioossed juutide suur tung on sinna Notomööri äärde ja siis nad sõidavad nende bussidega, need sinna minevad bussid sageli just tulevadki just sealt Measharimist ehk religioossed juutide linnaosast ja siis peab muidugi ka seda teadma, et mehed bussi eesotsas ja naised bussi tagaotsas ja et kus kohas õigest kohas sisened ja väljud.
Trammidel vist seda ei ole, eks ole?
Võt ei ole küll ja. Näinud, sest trammiliinid sõidavad ikka noh, igalt poolt läbi, et need ei käi seal religioossed.
Ja trammis sa võid siseneda mis tahes uksest ja olla kus tahes paigas.
Ja kõige mugavam variant oleks ilmselt Notomööri juurde tulekuks ka hoopiski taksoga, aga siis tuleb muidugi arvestada sellega, et tekib igal pool huumikuid ja siis äkki saad veel mingi natuke pikema sõidu sinna.
Ja muide, kas taksodes mitte ei ole nii, vähemalt minul on selline kogemus, et sisse istudes sa lepid kohe selle hinna kokku. Kui sa seda ei tee, siis ühe ja sama teelõigu hind näiteks võib olla 50 sheeklist kuni 200 sheeklini.
Sellega on niimoodi, et taksosse istudes tuleb üldjuhul kohe öelda, et paluksin taksomeetriga sõitu. Ja siis ta paneb taksomeetri tööle ja siis tuleb selle kaudu hind, et see on ilmselt kõige ausam hind. Aga kui sa oled juba mitmeid kordi sõitnud ja sa umbes tead, kui palju see hind on, siis ta... Kui ta küsib, et noh, kas ilma taksomeetrita või taksomeetriga, siis sa võid öelda, et võt, kas lepime kokku sellise hinnaga ja kui ta on nõus sellise hinnaga, siis võib teha sellega ja kui siis pärast ilmneb, et on mingi ümbersõit või on mingi teesulg või midagi, et noh, siis sina ei ole nagu kaotajaks jäänud sellega. Et võib ka nii muidugi teha, aga tõesti soovitan kõige kindlam on see, et öelda kohe, et pane taksomeeter tööle.
Meie kogemus oli selline, et me sõitsime ühte ja sama teed päris mitu korda, ühel hommikul, tagasi õhtul, järgmine hommik jälle ja tagasi õhtu ja hinnad olid igapäev ise sugused. Ja me hakkasime nagu küsima ka oma võõrustajate käest, et kuidas siis nüüd nii hind saab ka libisev olla, nagu me siin libisemisest räägime. Ja siis nemad jah õpetasid, et öelge see taks. Ja kõige kõrgem hind oli meil siis, kui me ühe väga kalli hotelli eest takso võtsime. Ja siis me saime aru ka, et ahah, just, niimoodi käitudes on see hind kõrge.
Jaluta ümber nurga sellise tavalise tänava peale, võtta sealt takso, hind kukub poole võrra
just
kohe.
Just, seda tuleb teada.
Et sellised kohalikud kavalused. Ja loomulikult saaks ka oma autoga või rendi autoga tulla Sõnniku värava juurde, sealt siis kaks sammu jala minna. Aga see on jällegi raskendatud selle tõttu, et seal on väga vähe parkimiskohti ja tavaliselt on seal sellised suured turistibussid, mis inimesi ootavad, nii et jällegi autoga on seal ka väga raske sellist seisukohta ja, võtta.
Ja võib arvata, et neil parkimine maksab ka üks jagu, eriti kesklinnas vist.
Jaa, seda küll. Ja noh, kui üldse kohta on.
Me
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänases saates külastame Jeruusalemma vanalinna südames asuvat nutumüüri ja alustuseks võiks rääkida veel natuke selle koha nimest, ehk siis nutumüür, inglise keeles ja iisraellaste seas hoopiski läänemüür ja heebreakeelsete inimeste seas hoopiski kotel ehk lihtsalt müür. Ja teeme siia vahepeale ka väikse heebreakeele minutid, et kasutatakse kolme sõna heebreakeeles seina kohta. Kir, see on selline kõige tavalisem sõna seina kohta ja see arvatakse tulenevat sõnast sammas või ka siis akaadia ja araabia keele põhiselt millestki, mis on sillutatud asfaltiga. Teine sõna müüri kohta on homa, mida kasutatakse ka kaasaja heebrea keeles kõige enam müüri mõistes. Näiteks linna ümber olev kaitsev müür on homa ja see tuleb heebrea sõna juurest, mis tähendab kaitsma. Ja näiteks üks selline kirjakoht on Joosua 2:15, et seal on räägitud sellest Jeeriko linna müürist. Ja kõige viimane sõna kolmas on siis kottel ja see on sõna, mida tänapäeva heebrea keeles põhiliselt ainult ühe asja kohta kasutataksegi ja see on nutumüür. Sellel on seos aramea ja akaadia sõnadega, mis tähendavad tagapool asetsevat külge. Ja vanemas juudi kirjanduses rabiinlikus heebrea keeles kasutati seda sõna üsna sageli, aga kaasaja keeles on jäänud ainult nutumüüri kasutuseks ja minu meelest see näitab ka selle koha erilisust. Et kujutad ette, üks sõna selles keeles on taandatud ainult ühele tähendusele ja, või ütleme ühele kohale. Et ütleme, kui me räägime seinast või müürist, siis noh, neid on must tuhat maailmas, aga võt üks eraldi sõna, mis tähistab müüri, kasutatakse heebreakeeles ainult nutumüüri kohta. Nii et selline tagapõhi on nendel seina tähistavatel sõnadel ja siis kokkuvõte, et Eesti, araabia ja mitmes muus keeles on nutumüür, aga inglise heebreakeeles lihtsalt läänemüür ja heebreakeeles ka öeldakse lihtsalt kottel ehk müür või siis kottel hame aravi ehk läänemüür.
Aga nüüd siis nutumüürist üldiselt. Nagu öeldud, asub see Jeruusalemma vanalinnas, vanalinna ida- või kagunurgas. See on templimäe läänepoolne tugimüür. Tegelikkuses on see 488 meetrit pikk, aga nähtav osa, ehk siis see, mida esmapilgul nutumüüri all mõistetakse, on 19 meetri kõrgune ja 57 meetri pikkune heledast Jeruusalemma kivist tehtud müür. Tegelikkuses on see müür palju pikem, nagu öeldud, 488 meetrit, aga ta ei ole täielikult nähtav ja tänapäevaks jääb see muutunud ja täis ehitatud linnaruumi sisse, kohati lausa maa alla. Mis kõrgust puudutab, siis praegu on nähtav 19 meetri kõrgune nutumüür. Tegelikkuses on tema kõrgus 40 meetrit. Ülejäänud müüri osa on maa all. Kunagi oli see veel kõrgem, kokku alus kaljust 60 meetrit. Aga täna, nagu öeldud, on nähtav vaid 19 meetrit. Seda müüri on ehitatud juba enne Heroodese aega. Lihtsalt see, mis tänapäeval on nähtav, on Heroodese ehitada lastud. Kõige põhjapool asuvad kihid, mis tänaseks on maa all, on nutumüüri vundamendiks ja just need pärinevad Heroodese eelsest ajast.
Ajalugu on selline, et aastal 37 enne Kristust, kui Heroodes määrati Jeruusalemma kuningaks, asustab peatselt ühe oma suurprojekti kallale templit ja sellega seotud templimäe piirkonda renoveerima. Ta palkas palju töölisi, kes tegid templimäe väga kauniks ja mäe ümber lasi Heroodes ehitada mäge toestava müüri. Nutumüüri ees on suur plats, see mahutab tegelikult kümneid tuhandeid, kuigi päris müüri äärde mahuvad heal juhul vaid sajad. Nutumüüri plats rajati peale 1967. aastat, kui Iisrael oli 6 päeva sõjas taas saavutanud kontrolli Jeruusalemma vanalinna üle. Ühes möödunud saadetest rääkisime, et seal, kus tänapäeval näeme suurt avarat platsi nutumüüri ees, oli enne 6 päeva sõda tegelikult moslemite Mugrabi või siis Marokko nimeline väike linnaosa. Ja väike tõesti sellepärast, et see oli vaid 3,6 meetrit lai ja 28 meetrit pikk, nii et pigem nagu üks tänav. Aga 6 päeva sõja tõttu see linnaosa lakkas olemast ja nüüd on seal asemel suur ja avar nutumüüri esine plats. Kuigi see plats on pealt näha üsna avar, on see pühade ajal siiski kõigile rahvamassidele kitsas ja öeldakse, et sinna mahub 60 000 inimest, kui täis tuupida. Aga tegelikkuses olen ka lugenud uudiseid, et näiteks paasapüha ajal või selliste suuremate pühade ajal, kui leviit preestrid tulevad sinna rahvast õnnistama nutumüüri äärde, et siis on inimesi kohal on loendatud 70 000. Et see tähendab siis ka, et lähedal asuvate majade katused on täis, istutakse akende peal, katuste peal ja ühesõnaga kõik, mul tuleb meelde, kõik vabad kohad nagu täidetakse ära, mul tuleb meelde üks pilt, evangelist Reinhard Bonke mingist Afrika sellisest suurest kampaania koosolekust, kus oli ka pea 100 000 või ma ei tea, rohkem inimesi, ühesõnaga mingi tohutu mass oli, seal oli näha, kuidas puude otsas olid inimesed, et iga oksa peal oli seal mitu inimest nii palju kui see puu kannatas, et Jeruusalemma vanalinnas juhtub ka seda, et seal küll puid ei ole seal nutumüüri ääres, aga kõik katused ja akna avad ja kõik on rahvast täis, kui on see kõige suurem pühade hooaeg.
Ja sellistel kogunemistel ju rahvas kõik seisab. Tavalises igapäeva sellises nutumüüri äärses kogunemises seal on pandud toolid. On nad ka meestele pandud? Mina mäletan, ja. Et naiste poole peal on küll toolid.
Jaa, neid on mõlemal poole.
Ja.
Nii et kuigi pühade aeg võib seegi avar plats jääda rahvale kitsaks, siis juba mitmeid aastat tagasi on plaanitud veelgi teha tulevikus ümber korraldusi, sest alates 67. aastast ei olegi midagi seal eriti muudetud, aga uue plaani järgi ehitatakse sõnnikuvärava lähedal asuva praeguse sissekäigu asemele suur maalune väljak. Praeguse politseimaja asemele tuleb uus keskus, kus hakatakse pakkuma hariduslikke programme, seal asuvad auditorium, loengusaalid ja näituste ruum piirkonna arheoloogiliste leidude eksponeerimiseks. Ja see on ka tõesti tõsi, et kõik see nutumüüri juures olev kant on ka maa alt kümnete ja kümnete meetri sügavuselt läbi kaevatud ja uuritud, et vahest tekib tõesti tunne, et ime, kuidas see maapind ei ole sisse vajunud, et kõik on läbi kaevatud ja seal igal sammul on leida palju huvitavat. Viimastel aastatel on Läänemüüri külastajate arv kasvanud 500% ja see kasvab järjest veelgi, aga infrastruktuur on püsinud muutumatuna. Sajad Läänemüüri juures töötavad inimesed, nende hulgas turvatöötajad, kiidid ja ametnikud töötavad rohkeneva külastajate arvu tõttu pidevalt väga keerulistes tingimustes. Ja seega plaanitakse siis nutumüüri esist väljakut suurendada veel lausa 0,5 kilomeetri võrra, kirjutavad Iisraeli uudised, aga see tähendab siis, et maa-aluse pinna arvelt. Ja aastas külastab nutumüüri üle 10 miljoni inimese ja see on siis number 1 turisti atraktsiooni Iisraelis. Aga siin kohal kuuleme taas muusikat ja nutumüüri juures võib kuulda väga erinevaid keeli, sest seal on pidevalt turiste mis tahes maailma nurgast ja nagu eelpool ka sa mainisid, siis üsna palju on liikvel näiteks Soome turiste ja isegi Jeruusalemma vanalinna turul ja poekestes tegutsevad araablastest müüjad oskavad enamalt teolt ikka mõne sõna soome keelt, sest soomlasi liigub seal palju. Ja nüüd kuuleme Anders Pelo esituses soomekeelse laulu, mis on tegelikult tuntud juudi laul Kuldne Jeruusalem. Aga selline huvitav soomepärane tõlgendus ja arranseering sellest laulust.
Nyt öljyputkin unelmoivat taas luona temppelin. Ja iltakellot hiljaa soivat noin yli Sionin. Ne paimen kuule kedollansa ja päänsä taivuttaa. Ja kaupungeissa kaikki kansa nyt lepoon käydässä. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuori ja ikuinen, sun kunniaasi tahdon laulaa, Jerusalem, 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 sä maa ja rauhan ainaisen, sun kunniaasi tahdon laulaa, Jerusalem. Lähde juoda janovaisten, on torit ennalla. Ja monet muistot mukalaisten, ne joista vaietaan. On paikallansa kivet muurin, se meille aikoinaan on ollut toive kaikkein suurin, kun kyynel kastoimaan. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuori ja ikuinen, sun kunniaa. Tahdon laulaa, Jerusalem, 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 sä maa ja rauhan ainaisen, sun kunniaasi tahdon laulaa.
Need, kes ei ole ise nutumüüri ääres käinud, neil võib tekida põhjendatud küsimus, et no aga mis seal nutumüüri ääres siis tehakse ja miks on seal alati palju rahvast? Seal tehakse palju asju. Esiteks on see juutide jaoks väga püha koht ja nagu eelpool öeldud, siis just nimelt sellepärast, et see on muisse templi läheduses. Juudid on selle ala kuulutanud vabaõhu sünagoogiks, mis tähendab, et see on pühakoda ja eks seal toimuvad kõik need asjad, mis ikka pühakodades tehakse. Jumala teenistused, palvetamised, ka turistid käivad uudistamas ja on neid, kes seal lihtsalt teisi inimesi käivad vaatamas või siis pühas paigas viibimist naudivad. Ja igapäevaselt korraldatakse sinna mitte ainult turistide ekskursioone, vaid ka Iisraeli koolilaste ekskursioone, kes tulevad näiteks muudest Iisraeli linnadest, et iga klass käib ikka kooliaja jooksul ühe või rohkem kordi seal nutumüüri ääres ära ja samuti toimuvad seal Iisraeli sõjaväelaste ametisse vannutamised, toorarulli pühitsemised, bar mitzva pidustused, ühesõnaga palju asju ja nendest tulevastest saadetest saame ka pikemalt rääkida. Ja muidugi seal palvetatakse.
Mul tuli üks küsimus südamesse. Kas seal tehakse ka äkki kontserte või mingid spetsiaalseid muusikaüritusi? Sa ei ole sattunud?
Ma ei ole küll sattunud. Ma olen küll kuulnud laulmist seal, et seda tekib seal üsna spontaanselt ja üsna sageli. Aga ma ei ole küll näinud, et seal keegi mingi pilli võtab või seal suuri võimendusi üles pannakse, et võibolla see paik on ikkagi liiga püha, et sellist asja teha.
Vaata eestlastel.
Aga ma ei välista, mul kuidagi ei tule ette küll.
Meil vist on see komme, et niisugustel pühadel hetkedel, pidulikel momentidel me laulame, kas mingeid pühilaule või ma ei tea, riigi hümni.
Neid
või...
lauldakse seal.
Aha, jah,
neid
aga lauldakse spontaanselt.
Seal. Just, ja, ja ütleme, noh, juutide traditsiooniline jumalateenistus on ikka selline ilma pillideta, et, et need religioossed juudid tunnistavad pillidena ainult soofarit loomas arve.
Ja seda puhutakse.
Et see on ainus pill, mida, mis ka sünagoogis on kasutusel. Ja noh, ma ei räägi siin juures mingitest väga liberaalsetest sünagoogidest, kus ilmselt võib ka trummikomplekt olla. No, aga see on pigem ikkagi selline väga äärmuslik. Et üldiselt on, noh, ma ütleks isegi nagu Vene õigeusu kirikus, et ainus pill on inimeste enda hääl, on kogu, kõik see instrument, mis olla saab. Ja mis on tegelikult ka kõige originaalsem instrument.
Ja on.
Ja, et kõik pillid on ju ka tekinud sellest, et järele aimata inimese häält. Aga nutumüüri järjest siis ka palvetatakse ja on kombeks tuua palvesedeleid, aga sellest räägime juba järgmises saates pikemalt. Ma juhtusin lugema üht rabile esitatud küsimust ja rabi vastust selle kohta, et miks... Juudid palvetavad nutumüüri ääres ja miks nad palvetavad niimoodi, et näoga seina poole, et noh, väga imelik muudus ju, et palvetada saaks ju ka kodus või sünagoogis või mujal või noh, looduses kas või, aga ammugi mitte näoga seina poole, no kui sa kodus palvetad, sa ei lähe ju nurka kuskile palvetama, noh, tavaliselt vähemalt. Ja üks kaasaja rabi, kes sellele küsimusele vastab, tema viitab oma vastuses tagasi ühele 18. sajandi rabile Schneur Zalmanile, Liadist. Ja Jumal on loomulikult kõikjal, ütleb see rabi, mis tähendab, et ka tema poole saab pöörduda kõikjal. Aga Schneur Zalman toonitab, et Jumala kohalolu või sära tundub mõnes kohas tugevamalt esile tulevat kui teistes kohtades ja toob näiteks, et sina ise oled ju ka kohal kogu oma kehas, aga kuidagi konkreetsemalt või teadlikumalt oled sa näiteks mõistuses, kui seda võrrelda näiteks varbaga. Ja nii on ka füüsilises maailmas kohti, kus olles saavad inimesed olla rohkem teadlikumad Jumalast või Jumalat paremini kogeda kui mõnes muus kohas. Ja just seal, kus me Jumalat paremini tunnetada võime, seal on ka kõige parem koht palvetamiseks. Ja rabi ütleb veel, et iga üks meist saab eraldada päevas ühe konkreetse aja ja koha, et võt selles kohas tahan mina sellel ajal Jumalat otsida ja palvetan. Ja see on väga hea ja see ka toimib ja paljud inimesed nii teevad. Aga erilisem on see, kui me otsustame valida selleks oma palvetamise kohaks mitte üksnes enda poolt valitud koha, vaid sellise koha, mille Jumal ise on välja valinud. Ja on ju selge, et nutumüür asub templimäe jala, millega templimägi on koht, mille kuningas Taaveti ajal Jumal ise valis välja oma maiseks asupaigaks ja sinna ehitati tempel. Ja seepärast ei peaks kellelgi olema kahtlust, et nutumüüri ääres palvetamine on palvetamine Jumala enda poolt valitud kohas. Kui me üldse saame rääkida, et Jumala jaoks mingi koht siin maailmas on, siin füüsilises maailmas või noh, meie jaoks füüsilises maailmas on reaalne koht, aga näed, Jumal tahtis valida selle koha. Ja seda enam, et nutumüür on ainus viimase templi olemasolust alles olev osa, templimäge toestav müür, mis tänaseni on püsti, sest templit ennast ei ole juba peaaegu 2000 aastat. Nii et minu mõelest selline hästi tore vastus rabilt küsimusele, et miks armastavad juudid palvetada just nimelt nutumüüri ääres ja miks näoga müüri poole, ehk et nad on siis näoga selle kunagise templi asupaiga poole.
Ja võibolla selles, kuigi me ju ei palveta nii väga näoga seina poole, aga ometi selle müüri poole pööratuses on see, et sa pöördud ümbritsevast seljatagusest maailmast ära ja keskenduda ainult
Jumala. Ja, sest palves sa peaks ju, sa ei palveta inimeste ees, vaid sa palvetad eelkõige Jumala poole. Ja isegi kristlikus liturgias on ju selliseid kohti, kus preester pöörab kogu kogudusele selja ja ta teeb Jumala ees teenistust, ta loeb palvet Jumala ees. Nii et, et isegi kristlastel on jah olemas selliseid noh, analooge, kui nii võib öelda. Aga tänase saate lõpetuseks loeme katkendi Eduard Bornhöe 1898. Aastal kirja pandud reisikirjast Pühale maale ja loeme selle koha, kus tema nutumüüri külastab.
Ja nüüd Läkki Moria mäele. See paik, kus usu isa Aabram poja ohverdamiseks altari ehitas, kus Aravna rehealune ja siis Jehova tempel seisis, on nüüd muhameedlaste meelest nii püha, et nad kristlasi ainult ise äralise loaga, mida konsulid Türgi kuberneri käest muretsevad, sinna jalga tõsta lasevad. Templiplats, araabia keeli Haram Esh Sherif, see on püha maaosa, on Jerusalemma hommikupoolsel küljel ja katab oma suurte ehituste ja õuedega terve veerandi kõigest linna maast. Mitu lahtist väravat viivad linnast platsile. Astud sa aga ilma loata ja saatjata ühest sisse, siis on kisendavad araablased kohe su kallal ja sind aetakse häbiga välja. Kahju on sest küll, sest kenamat paika ei ole Jerusalemmas olemas. Pehme muru peal kahisavate puude vilus ja suure mineviku mälestuste keskel oleks siin igal ajal lõbus jalutada. Platsi pind on enamasti kunstlik töö, Moria või Siioni mägi oli enne templi ehitust kitsa künkliku harja ja järskude külgedega. Enne kui Saalomon templi ja palee ehitust käsile võis võtta, pidi ta mäeselga laiendama ja tasandama. Selleks oli määratuid alusmüürisid ja võlvisid vaja, millele Herodes, kui ta oma suurt ümberehitamise tööd templi kallal ette võttis, veel mõndagi juurde pidi lisama. Nende müüride ja võlvide jäänused äratavad täna päevani imestust. Mõned välja kaevatud kivid kannavad veel pealkirjasid vanas foiniiki ja keeles, mis piibli jutustust tõendab, et Saalomoni templi ja palee kallal foiniiki ja müürsepad tööd teinud. Sarnane jäänus vanast ajast on ka juutide kaebe müür templiplatsi õhtupoolsel küljel. Müüri nähtavosa on ligi 60 jalga kõrge, aga ta ulatub veel sügavasse maa sisse. Ilma savita ja lubjata on siin määratud siledaks rajutud kivid üksteise otsa laotud. Niisuguste vallide ja kivimürakate vaade võis juutidele küll uhke tundmuse oma väe ja võimu kohta anda. See tundmus kuuldub ka jüngri sõnadest, kes templi poole tähendades Jeesusele ütles, ennäh, missugused kivid ja missugused hooned. Kristuse sõna mööda ei ole aga uhkest templist kivi kivi peale jäänud ja alusmüüri pudeneva tükikese juures kaebavad juudid ligi 2000 aastat, ilma kuningata, ilma ohvrita, ilma ülempreestrita. Igal reedel pärast lõunat tulevad nad siia oma kadunud kuningriiki ja jumalakoda taga leinama. Mitmed pomisevad küll vist silmakirjaks palveid, aga meeste ja iseäranis naiste seas on ka neid näha, kes südant lõhestavalt kaebavad ja külmi kive kuumade pisaratega kastavad.
Niimoodi on siis kirjutanud kirjanik Eduard Bornhöe aastal 1898 pühamaad külastades. Järgmises saates jätkame nutumüüriga tutvumist ja siis räägime sellest, miks selle müüri pragudesse palvesoove pannakse. Aga tänases viimases laulus tuleb juttu nutumüürist ja tutvustan seda laulu ka lähemalt. Pealkiri on Kotel Birushalaim ehk nutumüür Jeruusalemmas. Laulu sõnad on kirjutanud Tuudu Barak, kes on olnud põline jeruusalemlane. Laul Kotel Birushalaim räägib Jeruusalemma vanalinnast ja eriti nutumüürist, kuidas see müür kutsub inimesi sisenema pühasse linna ja et laul Jeruusalemmast on kui kuum, piim ja mesi. ja sõnadega on maalitud mitmeid ilusaid pilte sellest, mis tundeid Jeruusalem ühes inimhinges võib tekitada. See oli saade läbi Iisraeli. Stuudios olid Heli Metsala, Margit Prantsus ja rõõmsa jälle kuulmiseni.
Even vetzipo raiti bi Yerushalayim ba marot hazevor bishvi Yerushalayim shvi Yerushalayim migdal kotel vechoma otfim oti chayim korim libo yeletov Yerushalayim baruch shuvcha Mehar nevo shal et shtei hanalaim keneged melech hakavod chalil nevel vechinor shamati bi Yerushalayim ba tzlilim az evor beshir Yerushalayim shir Yerushalayim dal Kotel vechoma, otfim oti chayim, koim libo. Yeletov Yerushalayim, baruch shuvcha mehar nevo. Shal et shtei hanalaim, keneged melech hakavod. דבש טהור טעמתי בירושלים במתוק אז אעבור בצוף ירושלים צוף ירושלים מגדל כותל וחומה עוטפים אותי חיים קוראים לי בו ילד טוב ירושלים ברוך שובך מהר נבוא של את שתי הנעליים כנגד מלך הכבוד עפר מים אש ואור נגעתי בירושלים
דרך ישראל, läbi Iisraeli.